Hello.
Hello.
Hello, sorry cik, tadi saya dah matikan call pula.
Ah, okay.
Okay, selamat pagi. Saya dari
Ya,
kedai
selamat pagi.
kereta.
Okay.
Ini nombor cik Muhammad Khairuddin bin Irwan, ya?
Ya, betul saya.
Okay, saya nak buat pengesahan sebentar. Boleh, eh?
Boleh, boleh.
Okay, boleh saya tahu alamat rumah cik terkini dekat mana?
Okay, Batu 22, Air Hitam Bandai, Tanjung Bidara, 7830, Masjid Tanah Melaka.
Masjid Tanah Melaka. Jadi boleh saya tahu cik bisnes sendiri ke?
Saya sendiri. Saya
Ada
meniaga makanan dengan buat kereta sewa.
makanan apa tu ya?
Macam saya buat nasi ayam, lepas tu saya hantar dekat kolej komuniti.
Oh, okey. Jadi boleh saya tahu ada SSM ke?
Saya ada SSM. Tapi SSM tu saya belum include dalam bidang makanan. Ke SSM tu saya baru tulis sewa
Kereta sewa
kereta je.
saja. Oh, okey. Jadi boleh saya tahu bila boleh dapatkan SSM tu? Anggaran?
Saya dah bagi dah SSM tu dekat
Oh,
ni.
dekat sel kita kan?
Betul.
Okey, jadi boleh saya tahu dah berapa lama encik dah berniaga sendiri?
Tahun tahun lebih kot. Tahun macam tu lah, tahun lebih macam tu lah.
Tahun
Saya
2 bulan.
meniaga dah lah, saya dah meniaga lama tapi SSM baru setahun lebih macam tu.
Oh, okey. Jadi boleh saya tahu anggaran pendapatan sebulan berapa eh?
Anggaran dia. Sebab saya lebih kalau meniaga makanan tu saya ada dapat cash juga. Lebih pada cash sebab saya hantar makan dia bagi cash. Sebab
Ada
kalau
bank
kereta
cash?
sewa, kereta sewa pun ada masuk bank, ada yang cash.
Kalau cash tu berapa lah anggaran?
Kalau cash, kalau macam meniaga makanan tu, kalau macam kita hantar satu hari tu boleh cecah dalam dalam 300 macam tu lah satu hari, 300 lebih
Sehari.
kita punya pack makanan lah sebab hantar ke budak kolej kan.
Okay. Jadi kalau macam kereta sewa tu dia masuk bank ada juga kan?
Ada masuk bank, ada bagi cash. Sekarang kan sama ada bagi cash. Ada masuk bank juga.
Dalam sehari untuk totalkan dua-dua tu berapa ni anggaran sehari tu?
Kalau dalam satu hari, kalau sewa macam tu masuk dia nak dekat 1,000 jugalah.
Untuk dua-dua bisnes tu eh?
Betul. Nak dekat jugalah. Sebab saya ada dapat cash yang masuk bank.
Tapi dia tak semua kan yang masuk bank tu?
Tak ada. Kadang-kadang ada yang masuk bank, saya gunalah bank. Kalau cash tu, saya simpan sendiri je lah.
Jadi boleh saya tahu yang setiap kali transaction tu dia masuk bank Maybank ya?
Dia ada masuk dekat Maybank.
Okey. Jadi boleh saya tahu yang Puan Umi Anul binti Nordin ni isteri ke?
Isteri saya, Umi Anul binti Nordin.
Okay, nanti minta inform dia untuk angkat call lah. Kita nak buat
pengajian. Okay, boleh. Lepas tu dia ada minta ni kira apa ni? Nama kira macam adik-beradik apa semua tu eh?
Oh, itu orang rujukan untuk kita kontak lah.
Oh, ya ke? Sebab sebab mak saya sebagai rujukan tu pun tak tahu saya nak beli kereta. Yang tahu adik-adik saya dia tahu. Saya bagi tahu dia tapi mak saya tak sempat lagi cakap dengan dia. Sebab dia
sebab
dia
kita
mak mak
memang
mak
kena
saya
call
tu.
juga. Atau tukar orang lain boleh?
Yang mak tu tukar orang lain. Boleh
yang penting
nanti.
Dia boleh angkat call lah.
Okay, semuanya lah. Ni kedai yang tu dekat Segamat tu kan?
Ya, ID.
Okay, betul.
Okay, terima kasih.
Sama.